Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rusiya donanmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var. Azərbaycan Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü belə deyir. Barak Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdiriləcəyinə tam zəmanət verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var, Azərbaycan və Ermənistan. Bunu Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, beynəlxalq hüquq və norma prinsipləri ərazi bütövlüyünü digər prinsiplərdən yuxarı qoyur. Başqa bir tərəfdən, bu prinsiplər çərçivəsində qəbul olunmuş sənət və qərarların hamısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və belə bir sənət və qərar yoxdur ki, orada öz müqəddəratını həll etmək hüququ ərazi bütövlüyü prinsiplərindən üstün tutulsun. Bir daha qeyd edelim ki, bunu Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Dünən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin yeni bina bazası açılıb, açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Yeni baza Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində nəzarətin daha da gücləndirilməsi, dəniz sərhədləri, neft qaz çıxarma rayonları, platformalar və sualtı kəmərlərin daha etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi ilə məşğul olacaq. Rusiyanın Sakit Okyan donanmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb, 21 nəfərsə xəsarət alıb. Zərər çəkənlər qayıqdan çıxarılıb. Qayığa xəsarət dəyməyib, şüalanma normal həddədir. Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub. Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının baş komandan köməkçisi İqır Diqalonun verdiyi məlumata görə, sınaq zamanı qayığın yanğın söndürmə sistemi qəflətən işə düşüb. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev, Müdafiə Naziri Anatoli Serdyukova vəziyyət barədə daima məlumat verməyi, hər tərəfli istintaq aparılmasını və ölənlərin ailələrinə yardım etməyi göstəriş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Barak Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdiriləcəyinə tam zəmanət verməyib. Bunu onun köməkçilərindən biri Denis Miqdano deyib. Bundan əvvəl Polşa prezidentinin mətbuat xidməti bildirmişdi ki, Barak Obama prezident Lech Kaczynski ilə telefon söhbəti zamanı bu planda israrlı olduğunu deyib. Denis Miqdano deyir ki, Obama seçki kampaniyası dövründə olduğu kimi bu planı dəstəkləyir, amma hesab edir ki, onun reallığı texnoloji baxımından sübut olunmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək fikrindədir və tərəflər arasında artıq belə bir razılaşma da imzalanıb. Moskva isə bunu milli təhlükəsizliyinə əngəl sayır və buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdiriləcəyini deyir. Barak Obama İrana qarşı səhv mövqedədir. İran parlamentinin sədri Əli Larıcani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barak Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. Əfqanistanda baş vermiş ayrı-ayrı silahlı toqquşmalarda 35 yaraqlı öldürülüb. Ölkənin cənubunda yerləşən Qəzni əyalətinin rəhbərliyi ötən cümə günü getmiş ağır döyüşlərdə 2 döyüş komandiri də daxil olmaqla 20 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Amerika hərbiçiləri isə Nangarhar və Xos əyalətlərində getmiş döyüşlərdə 10 yaraqlının öldürüldüyünü, bir neçəsinin isə ələ keçirildiyini deyirlər. Həmçinin Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi Fəryab və Fərəh əyalətlərində toqquşma olduğunu deyir. 4 həftə bundan əvvəl Əfqanistanda uğurlanmış Kanadalı jurnalist azad olunub. Jurnalist yerli ağsaqqallar və hakimiyyət nümayəndələrinin yaraqlılarla apardığı danışıqlardan sonra azad olunub. Kanada Yayım Korporasiyasının əməkdaşı Mel Safan qasqın düşərgəsindən reportaj hazırladıqdan sonra Kabildə uğurlanmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Həmyerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım eləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçli hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəl ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivli eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud da parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəl bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asproma'nın prezidenti, Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, posterdir. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı o cünlə onda reski deyirlərdi, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, sizcə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qan-qada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə
bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var? Bunu bir təsvir eləyərdim.
Baxın, burada mənə elə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz oydu ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımızı. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlmək, bu Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma mən istəyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmiyyət çıxışında birinci Türkmənçay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqaviləsindən başlandı, tabi sona qədər. Təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdandır, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tənə müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tənə müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Böyle bir tədbir geçiriyorsunuz. Devletin təbliğatı yapılmış olur. Yani hükümetin değil, belli bir çevrenin değil de. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle her renk insanı orada buluyorsun. Çünkü Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Sohbetler de oluyor. Tabii ki mesela çıkan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentten muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi.
Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühasirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır, xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su tökməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üz tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyət, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açır. Özlə mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı dövlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə, onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, baxsaq ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı üçün özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirib, yaltağımdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 illə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın,
mən də buna imkan vermərəm.
Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxdı. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства, Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны, может быть, не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять, хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости, все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее, по-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим Бей,
этого достаточно, поэтому я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр.
Да.
Мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек.
Пожалуйста. К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Ильича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку. Может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает, очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yakınlarda Azerbaycan'ın Medeniyet Nazirliği öz press release'inde bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Medeniyet Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin de adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Ильича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Гейдару Ильичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Pasıl ki, darjın bıt v strani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы, лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanalar siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq radiosunda.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Azadlıq radiosu müxbirlərinin dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə yönəldilən vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı reportajlarını işləyəcəksiniz. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Aygün Muradxanlı. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hər il səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır. Rəsmilər bu sahəyə xüsusi diqqət yetirildiyini, ekspertlər isə ehtiyacların heç də düzgün şəkildə hesablanmadığını bildirir. Bəzən vətəndaşlara normal, təcili tibbi yardım göstərilməsi mümkün olmayan yerlərdə ixtisaslaşmış xəstəxanalar tikilir. Səhiyyəyə ayrılan xərclərlə bərabər Azərbaycanda tibb xidmətinin keyfiyyəti də yüksəlirmi? Bu suala Saadət Akif qızı cavab axtarıb.
Uşağımız xəstə idi. Qızdırması 40-a qalmışdı. Təcil yardım çağırdıq. Dedik hələ şəhərə xəstə aparıb. Gəlib çıxmadı. Səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı. Ayrı xəstələr də vardı. Dedi, zəhərlənmə var idi. Ondan da ora getmişdi. Axırda bizə gəlib çıxdı. Bir belə qəsəbədə bir dənə təcil yardım var.
Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində yaşayan Əminə Sadıqova danışır ki, belə hallarla qəsəbədə tez-tez üzləşirlər. Xüsusilə gecə vaxtı şəhərdən 20 kilometr uzaqda yerləşən qəsəbədə 2-3 nəfərin canı birdən ağrıyanda həkim tapılmır. Əminə Sadıqova qəsəbədəki poliklinikanın şəraitindən də giləylidir.
Bugün uşaq xəstəxanaya aparmışıq, poliklinika aparmışıq, gedib şikava açır, həkim deyir ki, orada açma havaya, heç nə yoxdur. Bir dənə dərman yox idi şkafda ki, bir uşağa bəkən bir lazımdır onu verəsən. Aparaturalar köhnə, hamısı köhnədən qalmış. Bir elə təzə avadanlıqlar gətsinlər.
Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 saylı poliklinikada isə texniki avadanlıq Nuh əyamından qalıb.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
2008-ci ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə üst-üstə 300 milyondan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin xərcləri sırasında əmək haqqı, mal və xidmətlərin alınması, kommunal xərclər, cari təmir işləri var. Eyni zamanda 100 milyondan çox da investisiya xərcləri üçün vəsait ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyir ki, onlar bir çox bölgələrdə yeni tibb müəssisələri tikirlər. Onun fikrincə, hökumət sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyindən təkcə Nazirliyin xətti ilə yox, başqa resurslar hesabına da tikinti işləri həyata keçirilir. İnvestisiya xərclərini yönəldərkən isə ehtiyacları qiymətləndirirlər.
Respublikanın regionlarından müraciətlər olunur. Bizim orada mərkəz rayon xəstəxanaları, icra hakimiyyətləri tərəfindən müraciətləri olunur. Bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırma aparılır, daha vacib olanlar önə çəkilir.
Əsəbər Ağayev deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə hətta mərkəzi rayon xəstəxanaları da tikilir. Bəs əvvəlki xəstəxanaların taleyi necə olacaq? Sualına nazir müavini belə cavab verir.
Onlar ola bilsin ki, köhnə xəstəxanalar hansısa bir şöbələrə çevrilir. Yəni, və yaxud da uyğun gəlməyən, şəraiti uyğun gəlməyənlər yəqin ki, söküləcəkdir. Hələ ki, Azərbaycanın müasir xəstəxanalara hələ çox ehtiyacı vardır. Əgər biz regionlarımızın mərkəzlərində bu problemi demək olar ki, həll eləmək ərəfəsində isə, hələ ucqar yerlərimizdə həllini gözləyən məsələlərimiz çoxdur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikrincə isə ehtiyacların qiymətləndirilməsi sistemsiz aparılır. O hesab edir ki, regionlarda əhalinin müalicə diaqnostika mərkəzinə daha çox ehtiyacı olmasa, yoxsa ilkin tibbi yardımın yaxşılaşdırılmasının vacibliyi kriteriyası arasında fərq qoyulmur.
Bizim səhiyyə sisteminin ən çətin durumu dağlıq ərazidə yerləşən rayonlardadır ki, orada həm səhiyyə məntəqələri ilə əhalinin yaşayış yer arasında çox böyük məsafə fərqi var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu işləri belə iri mərkəzlərdə görməkdən ki, bəlkə də dağlıq rayonda görmək daha çox effekt verərdi. Məsələn, Qəbələdə radiolokasiya ilə bağlı bir problemlər var. Bəlkə orada bir onkoloji mərkəzin açılması daha məqsədə uyğundur, nəinki belə diaqnostika mərkəzinin tikilməsi. Çünki çox böyük məbləğlərdən söhbət gedir. Orta hesabına götürəndə bir diaqnostika mərkəzinin tikintisi təxminən 10 milyon manata başa gəlir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, son illərdə səhiyyəyə ayrılan vəsait 6 dəfə artırılsa da, tibbi xidmətin keyfiyyətinin də 6 dəfə artmasından danışmaq olmaz.
Azərbaycanda hələ də tibbi yardımın əlçatanlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Ümumiyyətlə belə götürəndə dövlətin bu sistemdə maliyyələşdirdiyi vəsait sövükdə xərclərin 25%-ni təşkil edir. Yerdə qalan təxminən 75% əhalinin qeyri-rəsmi ödənişləridir və pulsuz tibbi yardıma dövlət təminatı artıq özünün əhəmiyyətini çoxdan itiribdir. Yəni,
Qubad İbadoğlu isə bilir ki, büdcə vəsaitinin 60%-dən çoxunun əmək haqqına yönəldilməsi nə tibb işçilərinin gileyli maaş problemini həll eləyib, nə də səhiyyə xərclərinin effektiv bölüşməsinə nail olunub. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə deyir ki, investisiya xərcləri həm də mütəxəssis hazırlığına yönəldilməlidir. Dövlət büdcəsindən gələn il üçün səhiyyəyə 500 milyondan çox vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa investisiya xərcləri bölümündə də səhiyyənin öz payı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə sahələr var ki, ora nəzarət faktiki mümkün deyil. Qapalı sahələr sırasında Azərbaycan ordusu da var. Ekspertlər belə deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xərcləri ildən ilə artırılsa da, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulla söhbət edən əsgər ailələri ordunun durumundan şikayətçi olduqlarını bildiriblər. Bəs ildən ilə artırılan vəsait hansı səbəblərdən Azərbaycan əsgər və zabitlərinin yaşayışına müsbət çalarlar gətirmir? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Astara rayonu Pensər kənd sakini Elton Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun qospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Gəncə qospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, məni tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircəm vurmuşdu başına. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağım aya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyə Gəncəyə qoyublar.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir. Məhkəməsi olacaq. Son günləri orduda əskərlərə qarşı zorakılıq barədə video görüntülərin interneti ayaq açması halları intensivləşir. Mütəxəssislərin məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri bunu Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, Dedavşinanın davamı adlandırır. Amma əlbəttə ki, deyilənlərlə razılaşmayıb məsələni başqa cür izah edənlər də var. İnternetə yenicə qoyulmuş video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da, görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymur və belə çavuşla, əgər əlbəttə ki, fakt təsdiqlənərsə, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi sual doğurur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, həmin video çarxla onlar artıq tanış olublar. Hazırda araşdırma gedir. Əgər oradakı faktlar təsdiqlənərsə, ciddi tədbirlər görüləcək. Cənab Sabiroğluna görə Müdafiə Nazirliyində mənfi hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Fakta əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcək.
Eldar Sabiroğlu əlavə eləyir ki, belə video çaxları saytlara verənlər əvvəlcə onu Müdafiə Nazirliyinə təqdim etsələr daha yaxşı olar. Amma kütlə informasiya vasitələrinə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin hər hansı müdaxiləsi də ola bilməz. Bu onların öz hüququdur. Belə görüntülərin internet saytlarında yerləşdirilməsi zamanın tələbidir. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər strukturların qoşunlarında da özbaşınalıq, Dedavşina halları mövcuddur və belə getsə gələcəkdə də olacaq. Bu barədə müvafiq instansiyalara haqqında danışılan video görüntülər internetdə yayılmamışdan əvvəl də məlumat verilib.
Təəssüflər olsun ki, bu cür halla, indiki ordumuzun vəziyyəti ilə NATO-ya inteqrasiya məsələsindən mənə elə gəlir ki, danışma qəbul edilməzdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rəst gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazımi islahatlar aparılır, qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki, bu cür addımlar müşahidə olunmur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən zorakılıq hallarını əks etdirən video çarxların internet saytlarına ayaq açmasının arxasında əslində müvafiq nazirliklər arası mübarizə dayanır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu da baş verənlərin siyasi mahiyyət daşıdığını düşünür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir. Yəqin ki, davamı olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyib sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiləm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Son bir neçə ildə Azərbaycanda xeyli sayda yeni məktəb binaları tikilib. Köhnə məktəb binaları isə təmir olunub. İqtisadçılar deyir ki, məktəb binalarının tikintisinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq pozulub. Həm də dövlət büdcəsindən vəsaitlərin ildən ilə artırılması təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir göstərməyib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının göstəriciləri belə deməyə əsas verir. Yenidən Səadət Akif qızını dinləyək.
Elə bir dərslərdə daha çox zərəngarlıq edirlər, müəllimlər dərsdə daha çox oturmurlar, şan üstə düşmürlər, oxutmurlar daha çox, öyrətmirlər əsas şeylərdə, yəni özün öyrən, deyə özünə lazım olanı gedir, özün oxu.
Tovuz rayon məktəblərinin birini ötən il bitirən Könül Əliyeva deyir ki, şagirdlərin çoxu il boyu məktəbə də getmir.
Uşaqlar ilk dərsə gəlmir, ümumiyyətlə, məktəb Danlar adı gedir məktəbdə uşaqları. Biz də məşğələrə gedirik, hazırlıqlarda qalıq da yollarda elə. Yəni dərsi tam keçmələr dərs məktəbdə.
Müsahibimiz deyir ki, orta məktəbdə yaxşı dərs keçirilmədiyi üçün ali məktəbə də qəbul oluna bilməyib. Ona görə də hazırlıq kurslarına getmək üçün Bakıya gəlib. Deyir, özünü yenidən orta məktəb şagirdi sayır, amma bu dəfə əməlli başlı dərs keçir. Ötən il dövlət büdcəsindən təhsilə investisiya xərcləri üçün 196 milyon manat ayrılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ ötən il bildirmişdi ki, bu vəsait ölkədə məktəb və əlavə tədris korpuslarının tikintisinə, qəzalı məktəblərin təmirinə xərclənəcək. Statistik planlaşdırmada son aylarını yaşadığımız bu ilin payına 115 orta, 4 peşə məktəbinin tikintisi düşür. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, ölkədə məktəb tikintisi bumu ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi üçün yaxşı tor sayıla bilər. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. İqtisadçının fikrincə, üstəlik təhsilə ayrılan investisiya öz bəhrəsini vermir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, ötən il 40%-ə qədər orta məktəbdən bir məzun da tələbə adını qazana bilməyib.
Mənə gəlin, o məktəblərin səmərəli məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxil olanların, Bakı, yəni Abşeron da daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıq. O deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az nazaqlıdır.
Təhsilə qoyulan investisiyaları araşdıran jurnalist Natiq Güləhmədoğlu da hesab edir ki, məktəb tikintisinə yönəlmiş investisiyaların səmərəsi görünmür. O, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2007-2008-ci il tələbə qəbulu üzrə nəticələrinin təhlilində investisiya qoyulan məktəblərin məzunlarını arayıb. Məlum olub ki, məsələn, bir sinif otağına 64 min manat vəsait qoyulan məktəbdən ya heç kim tələbə olmayıb, ya da uzağı 1-2 abituriyent bu adı qazanıb. Rəqəmlərə diqqət yetirək.
Bir otağı 64 min dollara tikilən Lerçin Cürdəsət kənd orta məktəbindən ötən il 12 abituriyent olub. Onların ikisi ali məktəbə daxil olub. Cədəbəyin Dəyər Qalabulaq kənd orta məktəbinin cəmi 2 abituriyenti olub və hər 2 abituriyentin toplam balı 100-ü keçməyib. Qusarın 47 orta məktəbinin 44 imtihan kampaniyasına qoşulub. 44 məktəbin tən yarısından, 22-sindən bir nəfər də olsun ali məktəbə daxil olmayıb. Onların arasında bir sinif otağının tikintisinə 64 min manata yaxın vəsait ayrılan Xurəldə kənd orta məktəbi də var.
Təhsil Nazirliyindən isə investisiyaların səmərəsizliyi ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə deyir ki, ölkənin regionlarında tədrisin keyfiyyətində problem var, amma bu, müəllim çatışmazlığı ilə bağlıdır. Nazirlik göstəricisi aşağı olan məktəblərin maddi-texniki bazasını və müəllim heyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Onda deyək ki, bu il dövlət başçısı öz fondundan qəzalı məktəblərin təmiri üçün əlavə 25 milyon manat da ayırıb. 2009-cu ilin dövlət büdcə layihəsində isə təhsilə 1 milyard 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə yönəldilən vəsaitlərin hansı qaydada xərclənməsi ilə bağlı reportajlarda dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinə yönələn vəsaitlər artıq milyon deyil, milyard manatlarla ölçülür. Ancaq nə paytaxtda, nə də bölgələrdə nəqliyyatın işində ciddi düzən yaratmaq hələlik mümkün olmayır. Paytaxt Bakıda pik saatlarında vətəndaşlar yenə nəqliyyat qıtlığı ilə üzləşir. Bu yaxınlarda Bakıda kiçik tutumlu mikroavtobusların şəhərin mərkəzinə girişi qadağan edilib. Bakıya gətirilən iri tutumlu avtobuslar isə heç də bütün küçələrdə rahat hərəkət edə bilmir. Rəsmilər isə paytaxtda nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin quraşdırılmasından danışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Son 3 ildə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun inkişafına dövlət büdcəsindən 2 milyard manatdan artıq pul ayrılıb. Rəsmi məlumatlara görə ayrılan vəsaitlərin hamısı yolların yenidən qurulmasına, təmirinə, avtobusların və digər texniki avadanlıqların alınmasına xərclənib. Ancaq dövlət büdcəsindən o qədər də az olmayan vəsait beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da alınıb. Büdcə sənədlərində göstərilir ki, nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2009-cu ildə də xarici mənbələrdən alınan kreditlərlə birgə 2 milyarda yaxın pul ayrılacaq. Rəsmi sənədlərdə 2012-ci ilə qədər də bu sahəyə ayrılacaq vəsaitlərin 1 milyarddan az olmayacağı göstərilir. Ancaq taksi sürücüsü Vaqif Əliyev deyir ki, o ortalıqda həmin məbləğə uyğun nəticə görmür.
2 milyarda bizə nələr eləmək olardı? O məlum şeydir ki, 2 milyard hamısı bura gedmir bax.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə nəqliyyat sektorunda şəffaflığın az olmasından narahatdır. Rövşən Ağayev deyir ki, özəl şirkətlər ola-ola Nəqliyyat Nazirliyinin hardansa avtobus alıb gətirməsi başa düşülən deyil. Nəqliyyat sektorunun geniş bir sahəni əhatə elədiyi və burada böyük həcmdə pul olduğunu deyən Rövşən Ağayevə görə, məmurları bu sahəyə cəlb eləyən də elə bu sahədəki pulun çoxluğudur və həmin çoxluqdan mənimsəmə imkanlarının genişliyidir.
Məsəl üçün 2008-ci ildən dövlət büdcəsi hesabına 1 milyard manat civarında təkcə nəqliyyat sektoruna, yəni Nəqliyyat Naziri vasitəsilə bu qədər vəsaitin bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də təbiidir ki, maraqlı məmurlar əllərində olan bütün vasitələrlə daha çox vəsaiti nəqliyyat sektoruna yönəltmək və bu yolla neft pullarını daha çox mənimsəməyə maraq göstərirlər. Bu da təbiidir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə bu sektorda hər şeyin şəffaf olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər Almaniyadan, MEN, Belarusdan, MAZ, Koreyadan isə Devu markalı 500-dən çox iri tutumlu avtobus gətirilib. Yaxın vaxtlarda isə daha 300 avtobusun gətirilməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə həmin avtobusların qiyməti həm də onları gətirən şirkətlərin adının açıqlanması ilə bağlı da hər hansı qeyri-müəyyənlik yoxdur.
Məsələn, bu Devular gətirilib, bir 31 dənə. Onlar təxminən 156 min dollardır. Amma o manlar lap bahadır. Təxminən onlar 200 mindən 250 minə yaxındır
qiymət. Namiq Həsənov deyir ki, sonuncu dəfə gətirilən avtobusların bir hissəsi dövlət vəsaiti hesabına gətirilsə də, qalan avtobusları ayrı-ayrı şirkətlər gətirib.
Əsas hissəni sahibkarlar gətirir. Da, misal üçün, Nihat Motors gətirib, Transgate gətirib, SAS LTD gətirib, nə bilim, Çinarlı, Gəncəli, MMC.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü bu şirkətlərin hamısının Nəqliyyat Nazirliyinə mənsub olması barədə deyilənlər də səhv məlumat adlandırır.
Saydığım şirkətlərin heç eləsi var ki, heç bizim nazirlikdə olan adına işləyiblər. Yəni ki, o nazirliyə yaxın saymağı biraz düzgün hesab eləmirəm. Yəni özəl şirkətdə təklif verir, tenderin qalibi olur, gətirir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da digər iqtisadçı həmkarı kimi nəqliyyat sektorunda korrupsiyanın asıq aydın göründüyünü deyir. Bundan başqa Zöhrab İsmail deyir ki, 2 milyarddan artıq pul xərclənməsinə baxmayaraq, bəzi yolları çıxmaq şərti ilə nə Bakıda, nə də kənarda tam çəkilib başa çatdırılan yol yoxdur.
Əgər standartlar yoxdursa, əgər icraçılar tenderlə seçilmirsə, əgər satın almalarda şəffaflıq yoxdursa, deməli burada korrupsiya var və tamamlanmaq bilmir. Uzandıqca uzanır və uzandıqca da böyük pullar ayrılır.
Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsinə gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, gələn il reallaşması gözlənilən bu layihəyə hələ pul ayrılmayıb, amma gələcəkdə 80 milyon manata yaxın vəsaitin xərclənməsi planlaşdırılır. İndiyə qədər çəkilən yollara, tunellərə, piyada keçidlərinə nə qədər vəsait ayrılmasına gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, sənədlərdə bu məlumatların hamısı var. O, burada da korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı deyilən fikirləri təksib edir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildən bəri 21 yol ötürücüsü, yol qovşağı və yeraltı keçid tikilib. 2013-cü ilə qədər isə Nəqliyyat Nazirliyi daha 75 körpü, tunel, yol ötürücüsü və piyadalar üçün keçidlər tikməyi planlaşdırır. Ümumilikdə götürüldükdə isə Namiq Həsənov deyir ki, Bakı şəhərində nəqliyyat sektorunun təkmilləşdirilməsi işi 2030-cu ilə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə nazirlik idarə tapmaq mümkün deyil ki, az qala hər il təmir olunmasın. İnzibati binaların təmiri üçün ayrılan vəsaiti də kiçik saymaq olmaz. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tabiliyində olan inzibati binaların təmiri üçün son 2 ildə 77 milyon, Daxili İşlər Nazirliyi üçün 25 milyon, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün 78 milyon, Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Bəs bu vəsaitlərin qarşılığında dövlət qurumlarının işində hansısa təkmilləşmələr gözə dəyərmi? Reportaja qulaq asaq. Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən inzibati binaların təmiri üçün bütünlükdə 450 milyon manat vəsait ayrılıb. İqtisadçıların fikrincə, təmir elə Sovet dönəmində olduğu kimi yenə də büdcədə şəffaflığın pozulduğu sahələr sırasına liderlik eləyir. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, dövlət qurumlarının təmiri zamanı böyük yeyintilərə yol verilir.
Hökumət nümayəndələri özləri də qeyd edirlər ki, bu yalnız zövq məsələsidir. Biz deyirik ki, dövlət binaları sadəcə olaraq yaxşı görünsün. Bundan belə bu yaxşı görünmək üçün çox böyük vəsaitlər ayrılır. Binaların bu fasadını indi Çindən gətirilmiş materiallardır, bu Avkopan adlanır. Bununla üzüyürlər və onun hər kvadrat metri təxminən 500-600 manata başa gəlir. Hansı ki, bax, bu özəl şirkətlər və s. bunu öz binalarının fasadını eləyərkən bu materiallarla təxminən 50-60 manat pul xərcləyirlər. Yəni bu elə səmərəsiz xərcləmədir. Burada həm də korrupsiya iyi gəlir.
İqtisadçı deyir ki, təmir üçün ayrılan büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Təmiri hansı şirkətin aparması, onun nə zaman elan edilən tenderlə seçilməsi haqda bilgi almaq faktiki mümkün deyil. Bizim təmir işləri yenicə başa çatmış Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də bilgi almaq cəhdlərimiz uğursuz oldu. Öyrənmək istəyirdik ki, aparılan təmir işləri nazirlikdə işin keyfiyyətinə hansı müsbət təsir göstərib. Ancaq hər iki nazirlikdə suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Dövlət büdcəsindən konkret sahələrə vəsait ayrıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti qərarın icrası üçün sərəncam verir. Araşdırmaçı jurnalist Ali Rıza deyir ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında da heç bir konkretlik olmur. Sadəcə yazılır ki, filan nazirliyin tabiliyində olan inzibati binaların təmiri üçün filan qədər vəsait ayrılsın.
Müəyyənləşdirmə çətindir ki, bu neçə dənə inzibati binadan söhbət gedir, neçə obyektin, filan nazirliyə məxsus obyektlərin təmir və tikintisi, ümumi məbləğ. Neçə obyektdən söhbət gedir, bilinmir başa düşürsən. Həmin o dövlət orqanı aldığı o vəsaiti, ta ki, görəcəyi təmir tikinti işləri o qədərəmi vəsait tələb edir. Onu müəyyənləşdirmək, kim müəyyənləşdirir, necə məyyənləşdirir? Yəni, bu sahədə təbii ki, qeyri şəffaflıq var.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı isə deyir ki, təmir inkişafın göstəricisidir.
Təmir, yəni, belə deyək ki, iqtisadiyyatın ayrılmaz bir atributudur. Təmir həmişə olmalıdır, həmişə davam eləməlidir. Amma konkret bizim dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərin nə dərəcədə səmərəli və effektiv istifadəsindən söhbət gedir. Biz təmirə ayrılan xərcləri səmərəli və effektiv istifadə etmək istiqamətində işləməliyik. Əks təqdirdə təmir elə köhnə sovet dövründən qalma psixologiya uyğun olaraq əsas yeyinti vasitəsi kimi qiymətləndiriləcək.
Vüsal Qasımlı düşünür ki, bütün hallarda belə böyük büdcə vəsaitləri xərcləndiyi üçün təmir məsələlərinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Tenderlərin açıq keçirilməsini, ayrılan vəsaitlərin konkret yönümü üzrə xərclənməsini yalnız bu halda izləmək mümkün ola bilər. Bu, müxbir saatında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Bir daha yada salım ki, Azadlıq Radiosunun efirində dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə ayrılan vəsaitlərin necə xərcləməsi ilə bağlı reportajlara qulaq asdınız. Müxbir saatında bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl
28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.